Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu. Bugün xəbərlərdə. Prezident Bush Ağ Evdə Pakistanın lideri Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Terrora qarşı bircə mübarizə yolları müzakirə olunub. Əfqanistanda talibançıların hücumu nəticəsində 19 nəfər həlak olub. Bakıda polis İran səfirliyi qarşısında piketin keçirilməsinə imkan verməyib. Almaniyada sürətli qatar qəzaya uğrayıb, 15 nəfər həlak olub. Və daha sonra xəbərlərdə Azərbaycan futbol ətrafında baş verən oyunlar. Azərbaycan yığması Portuqaliyaya getməyə niyə pul tapa bilmir? Xəbərlərdən sonra efirə Azərbaycan variantı veriliş çıxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Ağ Evdə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Görüşdən sonra Müşərrəf prezident Bush'a etimad etdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, cənab Bush Pakistana və regiona uğurlar arzulayıb. Bugünkü danışlardan qabaq Müşərrəf CBS telekanalına verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Amerika 11 sentyabr hadisələrindən sonra Pakistanı bombalamaqla hədələmişdi. Cənab Bush da deyib ki, o Pakistanı bombalamaqla bağlı hədələr barədə ilk dəfə bugünkü qəzetlərdən xəbər tutubdu. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf CBS televiziya kanalına müsahibəsində deyib ki, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Vaşinqtonun elçisi dövlət katibinin keçmiş müavini Richard Armitage onun ölkəsini bombalamaqla daş dövrünə qaytarmaq hədəsini səsləndirmişdi. Lakin Pərviz Müşərrəfin dediyinə görə Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizədə ABŞ-la tərəfdaş olmağı o öz ölkəsinin marağı naminə qərar almışdı. Richard Armitage CNN televiziya kanalına müsahibəsində o zaman Taliban rejiminin himayədarı olan Pakistana ciddi xəbərdarlıq çatdırdığını etiraf etməklə yanaşı, bu ölkəni bombalamaqla hədələmədiyini və hətta buna səlahiyyəti çatmadığını deyib.
Rövşən Rahiboğlu, Əfqanistanda talibançılar fəhlələri daşıyan avtobusa silahlı baskın ediblər, nəticədə 19 nəfər həlak olub. Bu barədə Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıbdır. Almaniyada sürətli qatar sınaq qatarı ilə toquşub, qəza nəticəsində 15 nəfər həlak olub, yaralanlar var. Maşinistsiz idarə olunan qatar qəza vaxtı saatda 200 km sürəti ilə hərəkət edirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Polis piketin qarşısını alıbdır.
Media nümayəndələrini xahiş edirəm. Azərbaycan dilimizin.
Sentyabrın 22-sində Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İranda Azərbaycan məktəblərinin açılması, eləcə də bir müddət əvvəl Təbrizdə, Urmiyədə və digər şəhərlərdə baş verən aksiyalarda həbs edilən azərbaycanlıların azadlığa buraxılması tələbi ilə bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Polis aksiyanın Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığını əsas gətirərək səfirliyin binasına yaxınlaşmağa icazə vermədiyi üçün etiraz edənlər öz bəyanatlarını bir qədər aralıda oxumalı olublar. Milli İstiqlal Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədri Təbriz Musayev.
Sabah İranda tədris ili başlayır. Orada yaşayan 35 milyondan çox azərbaycanlının ana dilində ümumiyyətlə dərsliyi olmaması ilə bağlıdır ki, həm də həbs olunmuş azərbaycanlılar həbsdən azad olunsunlar.
Aksiya iştirakçılarından bir neçə nəfər saxlanılaraq Səbail rayon 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Amif Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əli Orucov deyir ki, bir müddət sonra onlardan izahat alınaraq buraxılıblar. Yalnız bir nəfər, partiyanın Nərmanov rayon təşkilatının sədri Ələddin Əskərov, Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 22 yen Azərbaycan manatı məbləğində cərimə edilib.
Bakıdan İlqar Rəsul. İran ordusu istənilən hücuma qarşı ildırım sürəti ilə cavab verməyə, düşməni məhv eləməyə hazırdır. Bu xəbərdarlığı İranın vitse-prezidenti Pərviz Davudi Tehranda İran-İraq müharibəsinin il dönümü ilə bağlı təşkil olunmuş hərbi paradda verib. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Fransiya səfəri başlayır. Putin Parisdə Fransa prezidenti Jacques Chirac'la görüşəcək.
Jacques Chirac'la Vladimir Putin arasında əvvəlcə rəsmi görüş olacaq. Sonra onlar Yelisey sarayında ziyafətdə görüşəcəklər. Moskva ümid edir ki, danışıqlar Fransanın Rusiyada sərmayəni artırması ilə nəticələnəcək. Sabah isə Chirac'la Putin Almaniyanın kansleri Angela Merkel'lə üç tərəfli danışıqlara başlayacaq. Əsas mövzu Tehranın nüvə proqramıdır. Dünya liderləri İrana daha artıq vaxt vermək qərarına gəliblər. İran indi oktyabrın əvvəlinə qədər uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Fransa, Rusiya, Almaniya dövlətləri dövlət başçılarının görüşündə enerji məsələsinin də müzakirəsi gözlənir. Rusiya neft qaz ehtiyatlarından Avropada dayaq kimi istifadə etməkdə qərarlıdır.
Ruzanla Rəşid qızı, bugün Rusiyanın iki şəhərində sinagoglar təhqir olunub. Hücumlardan biri Xabarovsk şəhərində olub. Vandallar sinagogun pəncələrini sındırıblar. Başqa bir insident Astraxan şəhərində baş verib. Naməlum şəxslər sinagoga yanacaqla dolu butulka atıblar. Rusiyanın baş ravini Berel Lazar Yahudi cəmasının şok içində olduğunu deyibdir. NATO Gürcüstanla daha yaxın əlaqələr inkişaf etdirməyə hazırdır. NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Nyu-Yorkda keçirdikləri toplantıda Tbilisi ilə intensiv dialoqun aparılması barədə qərar qəbul ediblər. Bu qərar Gürcüstanın NATO-ya üzvlük istiqamətində atılmış daha bir addım kimi qiymətləndirilir. Danışır Azadlıq Radiosu. Forbes jurnalı ən zəngin 400 Amerikalının siyahısını dərc eləyib. İlk dəfədir ki, Forbes-un siyahısına 1 milyard dollardan çox pul olan Amerikalılar salınıb. Siyahıya 53 milyard dollarla Microsoft şirkətinin təsisçisi Bill Gates başlıq edir. İkinci yerdə sərmayəçi Warren Buffett dayanır. Onun 46 milyard dolları var. Üçüncü yerdə isə ilk dəfədir ki, kazinolar kralı Sheldon Adelson dayanır. Adelsonun var dövləti 20,5 milyard dəyərində qiymətləndirilir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyem radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdən sonra efirə Azərbaycan variantı verişi çıxacaq. İndi isə olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq? Sabah İranda yeni dərs ili başlanır. Bir sıra azərbaycanlılar isə etiraz olaraq öz uşaqlarını məktəbə göndərməyəcək.
Bunlar bunun qabağını almağa çalışırlar. Yəni şəhərlərdə hazır ol durumu var.
Bakıda təcili yardım maşınının gecikməyindən gündə neçə adam ölür?
Bizdə sutka ərzində 5-6 nəfər və dünyasını dəyişən adamlar arası gəlir briqadalı tərəfindən. Gəlir ünvana, deyir ki, əlbəst bir təcili yardım çağıranda hələ sağ edir bu insan.
Futbol ətrafında oyunlar. Azərbaycan yığması bilmir Portuqaliyaya hansı pulla getsin.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək edəsin.
İki günə müqəddəs Ramazan ayı gəlir, mənəvi təmizlənmə ayı.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Şənbə günü İranda yeni dərs ili başlanır. İran Azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları İranda Azərbaycan dilində məktəbin olmamasına etiraz olaraq dərs ilinin başlandığı günü məktəbləri boykot eləmək istəyirlər. Uşaqlarını bir gün məktəbə göndərməməklə. Eyni vaxtda İran polisi bəzi Azərbaycanlı fəalları tutmaqdadır. Boykotla həbslər arasında əlaqə varmı? Boykot qərarı qüvvədə qalırmı? Nə qədər adam tutulub? Ümumiyyətlə dərs ilinin başlaması mümkün boykot ərəfəsində İranda əhval necədir? Bütün bu suallara İran Azərbaycanlılarının Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin üzvü Əlirza Cavanbəxt həmkarım Abbas Cavadi ilə söhbətində cavab verir.
Bir həftə, 4 gün, 5 gün qabaqdan bu, yəni bəlkə də çox qabaqdan, yəni bildirişlər yayılan zamandan, işte bildirişlərin yayılması az qalır, bir ay bundan qabaqdan başlanıbdı, amma bir həftə qabaqdan daha şiddətli, yəni İran polisi, Milli İntizamı, o ziddi şuriş deyilən mirular şəhərlərdə hazır ol durumları var. Məsələn, Zəncandan xəbər gəlir ki, şəhərin əsli meydanları bağlanır. Vakunu şəhəri mirular ki, deyirlər, onlar hazırlanıblar və tutuqlanmalar da ki, təribən başlanıbdır bir 5-10 gündən qabaq və bu arada tanınmış və tanınmamış fəallardan tutulanıblar. Sulduzda, Nəqədeydə 2 ya 3 fəal bəyaniyə və bildiriş əllərində ola-ola ya dağıdaraq tutulublar. Hətta bunlar taşkidə bəzən tutulublar. Yəni, belə bir məsələ var ki, adları, bahallar təqib olunur.
Bəzilərinin adları var təqib olunur. Tutulanların bəzilərinin adları sizdə var mı?
Adlar, müşəxəs adlardan Təbrizdə Çəngiz Bəxtavər tutulub. Çəngiz Bəxtavər bu karikatura etiraz olaylarından sonra getmişdi zindana və buraxılmışdı. Buraxıldan sonra bir yaxın zaman, yəni buraxıldığından yaxın zamandan sonra tutulubdu. Təbrizdə şeyrim 3 gün ya 4 gün qabaq tutulubdu. Qulam Rıza Əmanı tutulubdu bu məsələlərlə irtibatda.
Qulam Rıza Əmanı kimdir?
Qulam Rıza Əmanı da zindan sabiqəsi var. Yəni 4 il yarım da qabaqca tutulub və zindanda qalmışdı. Hazırda içəridə ən çox zindan sabiqəsi olan kimi də Qulam Rıza Əmanı tanınır.
Bunların sabahki boykot çağırışları ilə əlaqədar rabitədə tutulduqları barədə hər hansı dəlil və ya ehtimal varmı?
Bu dəlil belədir ki, Təbrizdə hər halda bəzən bəzi fəallar, yəni tanınmamış olanlar əllərində bildiriş və ya bəyaniyə olanda tutulublar. Bəzi tanınmış fəallar da müsahibələrində, çıxışlarında, internet çıxışlarında ya başqa bir radiolarla müsahibələrində bu məsələyə toxunublar. O cümlədən Təngiz Bəxtavar və Quran Rıza bizə əmani bu məsələyə şamil olur. Bir də Əsədullah Səlimi adlı Urmiyədə türkcə dil və ədəbiyyat öyrətməni var. Urmiyədə fəaliyyət edən bilim yolu kültür, bilimsəl kültürlər araşdırmalar mərkəzi çalışır. Bilim yolu da türkcə klasları var, türkcə öyrətim klasları var, ədəbiyyat klasları var, tarix klasları var və bunlarda Əsədullah bəy Səlimi də öyrətmən olmuş. Yəni, bəlli olduğu kimi bu haqda çalışanlar, türkcə dili öyrətmə haqda çalışanlar İranda məmurlar tərəfindən bunlar da təqib olunur. Əsədullah Səlimi Urmiyədən Təbrizə getdiyi zaman otobüsdə tutulub və güya Əsədullah Səlimin də əlində bildirişlər və bəyaniyələr var imiş bu etirazlara və bu etiraz aksiyalarına dəvətə dair.
Əli Rıza bəy, indi sabah üçün, yəni şənbə günü üçün məktəblərin, mədrəsələrin açılışı ilə bağlı boykot çağırışına əməl olunacağına dair hər hansı əlamətlər, işarələr, sizdə məlumatlar varmı?
Valla, yəni mən belə düşünürəm ki, bunlar bunun qabağını almağa çalışırlar. Yəni, şəhərlərdə hazır ol durumu var. Azərbaycan şəhərləri, yəni bunu demək kəsin mümkündür ki, inqilabdan sonra heç zaman belə bir vəziyyət görməmişdi. Şəhərlərdə, yəni hökumət nizamiyə bənzər bir şey var. Dedim, özəl olaraq Urmiya və Zəncan şəhərlərində və hətta bir hududa qədər Ərdəbil şəhərində belə bir vəziyyət var. Qabağa almaq məsələsi var, amma mən fikirəm qətən bir etirazlar da getiriləcək. İndi bu İran rejiminin bu haqda necə davrandığı, necə rəftar elədiyi gözləyirik hər halda, bəlli deyil.
Bu, İran azərbaycanlılarının siyasi məhbusları müdafiə komitəsinin üzvü Əlirza Cavanbəxtin dedikləri idi. Onunla həmkarım Abbas Cavadi söhbət eləyirdi. Bakıda da İran azərbaycanlılarının etirazlarına dəstək olaraq piketlər, tədbirlər keçirilir, ya buna cəhd olunur. Bir çoxları deyir ki, bu, İran azərbaycanlılarının vəziyyəti mövzusunun ümumiyyətlə aktuallaşmasıdır. Digərləri deyir, Azərbaycan Respublikasında da bu yönümdə fəallığın artması tamamilə təbiidir. Ancaq elə fikirlər də var ki, siyasi aktivlik göstərməyə imkanlar ildən ilə azalır. Siyasi partiya gündəliyə gəlmək üçün Azərbaycan Respublikasının daxilindən yox, xaricindən problemlər seçir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, sentyabrın 22-sində İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən Milli İstiqlal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Ceyran Əmsər deyir ki, aksiyaları keçirməkdə məqsəd orada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Partiyanın siyasi şurasında qərar alınıb ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməsə belə etiraz aksiyaları davamlı olaraq keçirilsin.
Biz israrlıyıq Güney Azərbaycandakı soydaşlarımızın müdafiəsində bir neçə silsilə tədbirlər keçirmişik və yenə də keçirmək əzmindəyik. Həm də qərarlıyıq.
Amma söhbət elədiyim siyasi ekspertlərin heç də hamısı bu aksiyaların konkret olaraq İranda yaşayan azərbaycanlıların mənafeyi baxımından təşkil edildiyini demirlər. Yəni, bu məsələdə fikirlər fərqlidir. Politolog Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycanda İranla bağlı heç bir hərəkat yoxdur. Ona görə də onun güclənməsi barədə danışmağa dəyməz. Etiraz aksiyaları isə sadəcə bəzi adamların gündəmdə qalması üçün lazımdır.
Sadəcə hökumətdən şikayət olan və özləri Azərbaycan daxili məsələlərini həll etməyə qüdrəti çatmayan adamlardır ki, üzdə gözdə olmaq üçün adlarının hallandırılması mənimə boş-boş edənə məşğuldurlar. Yanındakı problemləri həll etməyə çalışırlar.
Zərdüş Əlizadə əlavə edir ki, öz ölkəsində olan problemləri həll etməyə qadir olmayanların xarici dövlətin daxilindəki problemlərə başvurması anlaşılan deyil. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim ekspertlərin arasında İrana qarşı belə aksiyaların xarici dövlətlərin sifarişi ilə yerinə yetirildiyini istisna etməyənlər də var. Politolog Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların xeyli problemləri var. Ona görə də Azərbaycanda bununla bağlı etiraz aksiyalarının keçirilməsi təbii haldır.
İranda yaşayan azərbaycanlıların xeyli problemləri var və birinci növbədə onların dili ilə, mədəniyyəti ilə bağlı xoşa gəlməyən təkramiz hadisələr baş verir. Həbslər mövcuddur və buna qarşı etiraz etmək hər halda zərurət var və mən bunu etmək istəyən insanların səmimiliyini şübhə altına qoymaq istəməzdim.
Cənab Musabəyev hesab edir ki, etiraz aksiyalarının səbəbini axtarmaqdansa onu həmrəyli addımı kimi dəyərləndirmək lazımdır. İlxan, politoloqların bəziləri isə hesab edirlər ki, İran səfirliyinin qarşısında keçirilən aksiyaların hansı məqsədi daşıdığını təşkilatın kimliyi və ya fəaliyyəti ilə müəyyənləşdirmək olar. Əgər aksiyanı həyata keçirən qurumun başqa istiqamətlərdə fəaliyyəti nəzərə çarpan deyilsə, deməli onun bu addımı gündəmə gəlməyə və ya gündəmdə qalmağa hesablanmış hərəkətdə ola bilər.
Çox sağ ol İlqar, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda təcili yardım maşınının gec gəlməyindən gündə nə qədər adam ölür? Təcili yardım neçə dəqiqəyə gəlməlidir, nə vaxta gəlir? Bir də ki, təcili yardım niyə gec gəlir? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bakıda əhaliyə təcili tibbi yardım göstərmək xeyli çətinləşib. Təcili yardımın vaxtında çata bilməməyindən gün ərzində 5-6 nəfər dünyasını dəyişir. Bu, Qanqaralda məlumatı Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkiminin operativ işlər üzrə müavini Mürsəl Həmidovdan almışıq.
Bizdə sutka ərzində 5-6 nəfər və dünyasını dəyişən adamlara rast gəlir briqadalar tərəfindən. Gəlir ünvana, deyir ki, biz təcili yardım çağıranda hələ sağ idi bu insan, amma siz gəlinə kimi dünyasını dəyişdi. İnsanların həyatı təhlükədə olanda təcili yardıma müraciət edən zaman təcili yardım həmin ünvanlara gecikir. Bax, bu günləri bir nömrəli problemdir biz təcili yardım işçilərinin qarşısında.
Mürsəl Həmidovun dediyinə görə, xüsusən paytaxtın mərkəzi rayonlarında tıxaclara görə təcili yardım maşınlarının hərəkəti çətinləşib.
Çağırış daxil olan andan həmin ünvana çatmaq üçün 15 dəqiqə yol, 5 dəqiqədə çağırışların qeydiyyata alınması, həkimə ötürülməsi, 20 dəqiqə müddətində həkim göstərilən ünvanda olmalıdır. Elə olur ki, yarım saat, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə biz geri çatırıq həmin ünvana.
Onun dediyinə görə, əslində həkimlər çağırış alandan ən geci 20 dəqiqə ərzində xəstənin yanında olmalıdırlar. Amma tıxaca görə xəstənin yanına vaxtında çata bilməyən həkimlərlə vətəndaşlar arasında demək olar ki, hər gün mübahisə düşür. Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, əvvəllər əksər prospektlərdə təcili tibbi yardım maşınları yolu iki hissəyə bölən ağzolağın üzəri ilə hərəkət edirdi və bu çağırılan ünvana vaxtında çatmağa imkan verirdi. Amma indi enli yolların əksəriyyəti ikiyə bölünür və yolları işıqlandırmaq üçün həmin xətt boyunca elektrik xəttləri quraşdırılıb. Belə olan halda təcili tibbi yardım maşınları həmin bir tərəfli yollarda dəqiqələrlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Həkimləri narahat edən ən ciddi problemlərdən biri də sürücülərin təcili yardım maşınlarına yol verməməsi ilə bağlıdır.
Mən elə fürsətdən istifadə edib xahiş edərdim ki, hər bir sürücüdən təcili yardım maşınlarına yol versinlər. Onlar bəzən işlədilər, yoldadılar, bilmirlər, bəlkə belə bu təcili yardım onların evinə, onların ailəsinə, onların yaxın adamların üzərinə gedir. Ona görə də bu insanlar dərk eləməli, təcili yardım maşınlarına yol verilməlidir.
Bu, Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkiminin müavini Mürsəl Həmidovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakin də yaranmış vəziyyəti daha çox şəhərdəki tıxaclarla əlaqələndirdi.
Skorupumuz yol buraxmalıdır da, açmalıdırlar da, o siqnal verəndə. Heç burada heç imkan da olmur ki, maşınları qağa çəkəsən, sola sağa ki, yol verəsən, çətinməsin.
Biz müraciət edilən vaxt hamısı qaydasında olubdur, gəlibdir, vaxtında da yetişdiblər, müdaxilə də eləyiblər. Sağalıqdır, amma çoxdan olubdur, yaxınlarda yox.
Vəziyyət belə alınıb ki, gecə yarısı çağırma olmuş, hər halda gecə yarısı proqlar olmur, o tıxaclar olmur.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Bakı şəhərinin baş planını hazırlayan mimarlardan biri Feyzullah Quliyev isə hesab edir ki, əslində bu baş planda nəzərdə tutulan işlərin həyata keçməməsi ilə bağlıdır. Cənab Feyzullayevin dediyinə görə tıxacları aradan qaldırmaq üçün 9 körpünün tikintisinə indi başlansa da, əslində baş plana görə 2005-ci ilə qədər Bakıda 9 yox, 100 körpü tikilib başa çatdırılmalı idi. Metro stansiyaları artırılmalı idi, iri tutumlu avtobuslar gətirilməli idi. Feyzullah Quliyevə görə sadalanan bu işlər vaxtında görülmədiyindən indi belə ciddi problemlər yaranıb.
Bu, Maarif Çingizoğlunun reportajı idi. Bütün bunları internet səhifəmizdə də oxumaq olar, azadlıqradiosu.az. İki gündən sonra Ramazan ayı başlanır. Müsəlmanların həyatında bu ayın xüsusi yeri nədir? nələrə riayət eləmək lazımdır, nələri etmək olmaz. Bu barədə biraz sonra danışacağıq, indi isə futbol ətrafındakı oyunlar barədə. Azərbaycan yığması Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarına Portuqaliyaya bilmir hansı puluna getsin. Çünki dövlət neft şirkəti daha pul vermir. Niyə məhz dövlət neft şirkəti? Azərbaycan Futbol Federasiyasından neft şirkətinin münasibətləri yenə niyə gərginləşib? Belə hallar 2003-cü ilə kimi tez-tez olurdu. Köhnə futbol prezidenti hökumət dairələrindən dəstək almadığına görə getdi. Yenisi ki, hökumət və neft dairələrinin razılığından gəlib. İndi problem nədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, indi problem odur ki, Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyası sponsorsuz qalıb. Buna görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində, Portuqaliya 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən dövlət neft şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il dövlət neft şirkəti AFFA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək eləsin. Bununla bərabər həm Portuqaliya, həm Belçika ikisi bizə belə bir məlumat veriblər ki, istəsək bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pulları ikisi də orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz də burada onları ödəyək. Bu vəziyyətdəyik.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFFA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFFA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qanı etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən neft şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFFA tələbdən xahişə keçməlidir. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayrılmalıdır bu. Azərbaycanın adıdır.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gedirlər də dəmsələməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətin prezidenti ki, deyir pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə çatarəm.
2 nəfər yoxuyub.
Komanda hardadır səndə, rəhmətli olsun.
Biz ancaq azərkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçəndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma
prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyuna təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da özünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklənir komanda. Milli ruha, milli bayrağa. Mənə gəl oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şərhçisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA-nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Onun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərir ki, AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Vüsal Mehdoğlu deyir ki, AFFA ilə dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbola dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür. Ancaq Azərbaycan dövlət neft şirkətində isə hesab edirlər ki, son hadisələrin siyasi çəkişmələr kimi təqdim edilməsi əsassız iddialardır.
Çox sağ ol, Babək. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda 2 gündən sonra müqəddəs Ramazan ayı başlanır. Bir çoxları Ramazan deyəndə dərhal oruçluğu fikirləşir, ancaq bu ay təkcə oruç tutmaqla məhdudlaşmır. İslama görə müqəddəs Quran məhz Ramazan ayında göndərilib. Amerikan İslam cəmiyyətinin verdiyi izaha görə bu ay gündəlik həyatda 5 şeyi eləmək olmaz. Birincisi, yalan danışmaq. İkincisi, böhtan atmaq. Hətta kiminsə haqqında əmin olmadığın sözü demək. Üçüncüsü, kiminsə arxasınca danışmaq. Dördüncüsü, yalan and içmək, hətta yalandan söz vermək. Və nəhayət, beşincisi, xəsisliyi, acgözlük və ya tamahkarlıq eləmək. Amerikan İslam cəmiyyəti deyir ki, Ramazan ayı olmasa da müsəlman bütün bunları eləməlidir, ancaq Ramazan ayında bunlar ümumiyyətlə olmaz. Bir sözlə, Ramazan mənəvi təmizlənmə ayıdır. Müxbirimiz Kəbir Andilavərinin reportajı da elə bu barədədir.
Damazınla insanlar üçün mənəvi təmizlik aydır. Çəkin işlərdən belə uzaq olursan, məsələn belə. İnsanlar
13 yaşlı Cavid Şahverdiyev bu ildə Ramazan ayının gəlməsinə xüsusi hazırlaşdığını deyir. Artıq 3 ildir oruç tutan Cavid deyir ki, Ramazan ayında nədənsə o həmişə özünə çoxlu dostlar tapır. Həmin dostları ilə də münasibətləri bu günə qədər davam eləyir. Din etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun verdiyi məlumata görə, mərkəzin apardığı son monitorinqlər zamanı Ramazan ayında oruç tutanların sayının artdığı qeydə alınıb. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu ayda insanlar orucu təmiz niyyətlə tutmalıdırlar.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır və qurbətən illallah orucunu tutmalıdır. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha qovuşmaq üçün və insanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli faydalarına görə deyil, məhz Allahın bir vacib buyurduğu, ibadət olduğu üçün tutulmalıdır və bu ən mühüm şərtlərdən biridir.
İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, Ramazan ayında oruc tutanların günün müəyyən hissəsində qidadan imtina etməsi insanlarda gözü toxluğu, ehtiyacı olan qonşusuna yardım göstərmək hisslərini formalaşdırır. Humay Həsənova artıq neçə illərdir oruc tutur və həm özü, həm də ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayır. Humay deyir ki, Ramazan ayının öz süfrə mədəniyyəti var.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, səhər yeməyi mütləqdir. Mütləq səhər yeməyi olmalıdır orucu tutmamışdan öncə. Yemək yenə individual məsələdir. Yəni hər kəsin öz zövq mədəniyyəti var. Kimi az yeyir, kimi sadəcə çay içir. Axşam iftar açanda isə mütləq ilk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeyini açmaq orucu. Bundan sonra yüngül ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcəli məsəl tutumlu yemək yemək. Bu da əlbəttə ki, hər kəsin ailədə sosial durumuna uyğun olaraq asılıdır. Bu yemək məsləhətli bir şey deyil. Az yeyib keyfiyyətli yemək əlbəttə.
Din ekspert Nərman Qasımoğlu isə Ramazan ayının adamlar arasında əlaqələri gücləndirmək baxımından əhəmiyyətini vurğulayır.
Tanrıya yaxınlaşmaq vasitələrinin çoxunu hansısa sayla məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Amma bu da bir vasitədir. Bu vasitədə insan nəfsi ilə mübarizə sınağından özünü keçirdə bilirsə, bu da onun üçün bir sınaq üçün olan bir aydır. Digər yandan da insanların nəyə görə bu bayram əhval ruhiyyəsidir? İnsanların da bir-birinə yaxınlaşması. Allaha yaxınlaşma elə insanlar arasında mehribançılıq vasitə yolundan biri də bundan keçir, mehribançılıqdan keçir ki, iftar süfrəsi arxasında yığışırlar, Allahın o nemətlərin gətirdiyi sevinci bölüşürlər.
Ekspertlər bildirir ki, bir ay ərzində insanların yalandan, pis əməllərdən uzaqlaşması, yaxşı işlərin təbliğ olunması, yaxşı əməllərin digər aylarda bununla da uzun müddətli davam etməsi üçün ən yaxşı vasitədir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Kənan.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın profaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu, az sonra efirə Arif Əliyevin Azərbaycan variantı verilişi çıxacaq. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili BMT-nin baş assambleyasında çıxış edibdir. Saakashvili Rusiyanı Gürcüstanın bir hissəsini anneksiya cəhdində ittiham edibdir. Saakashvili bildirib ki, Gürcüstan Rusiya sülh mühafizəçilərinin Gürcüstan ərazisindən çıxarılmasını tələb eləyir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Görüşdən sonra Müşərrəf prezident Bush-a etimad etdiyini deyibdir. Afqanistanda talibanlar fəhlləri daşıyan avtobusa silahlı basqın ediblər. Nəticədə 19 nəfər həlak olub. Almaniyada sürətli qatar sınaq qatarı ilə toquşub, qəza nəticəsində 15 nəfər həlak olubdur. Və bugün Bakıda Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Polis piketin qarşısını alıbdır. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. İndi isə növbədə
Arif Əliyevin Azərbaycan variantı verişidir.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Bura Azərbaycanda bilmirsən harada yaşayırsan, başa düşdürsən məni.
Azərbaycan variantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, Azərbaycan variantı proqramında 4-cü verilişimizə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Arif Əliyev. Həftənin əvvəli bir dinləyici zəng vurmuşdu, təəssüratlarını bölüşürdü. O cümlədən dedi ki, Əli Həsənovun bir açıqlamasını oxudum qəzetdə. Əli müəllim bildirir ki, əsas məsələ qanunların icrası üçün siyasi iradədir. Bəs onda niyə ondan soruşmursunuz ki, əgər belədirsə, niyə bu iradə ortada yoxdur? Və əgər yazılan qanuna etibar yoxdursa, onda deyilən sözün ümumiyyətlə qiyməti qalmır. Qanun işləməyən, etibar olmayan yerdə isə Azərbaycan variantının nə olduğu ilə sizsiz də bəllidir. Yəni sizin verilişsiz, zatsız. Ağlıma batdı bu fikir və Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov aradıq. Sağ olsun, razılaşdı. Əvvəlcə biz oxucunun bu sualına bir cavab verir, sonra keçək öz mətləblərimizə. Əvvəl-axır bu sualın Azərbaycan variantına birbaşa dəxli var. Həm bir ideya şəklində, həm də bizim veriliş kimi.
Mən bir neçə dəfə ayrı-ayrı konferanslarda, dəyirmi masalarda, xüsusən də bu Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq institutların nümayəndələri ilə keçirdiyimiz görüşlərdə bu məsələn üzərinə qayıtmışam. Bəzən baxırsınız ki, Avropanın ən qabaqçıl ölkəsində mövcud olan qanunu olduğu kimi köçürdüb, Azərbaycan dilinə çevirib, bəzi, deyək ki, o bizim qanunvericilik praktikasının tələblərini nəzərə alaraq qəbul edirik. Bizim o qanunlardan biri sərbəst toplaşmaq haqqında qanunlar. Onlarda olan qanunu eyni ilə götürürük, bizdə bu problem yaradır. Ona görə də mən orada belə bir çıxış elədim ki, deməli burada qanunda günah yoxdur. Avropa ölkələrində eyni qanun fəaliyyət göstərir, eyni qanunla işləyirlər, belə narazılıq da olmur. Deməli burada günah daha çox bu qanunun aid olduğu adamlar və icra edən adamlar da olur. Belə görünür ki, məsələn, sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda hər şey normal nəzərə alınıbdır, ya mer həddən artıq iradə nümayiş etdirir, bəzi kütləvi yürüşləri, mitingləri məhdudlaşdırır, ya da müxalifət həddən artıq maksimalist tələblərdə olur ki, bu da dövlət təhlükəsizliyi, digər məsələlərlə bağlı deməli, mövcud icra hakimiyyətinin o tədbirə getməsinə imkan vermir. Çünki bilirsiniz ki, bu qanunda məhdudlaşdırıcı bəzi müddəalar var. Müxalifət istədiyi zaman, istədiyi yerdə miting keçirmək hüququna malik deyil. Müxalifət miting keçirmək hüququna malikdir. Lakin istədiyi yeri, istədiyi zamanı mövcud icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmalıdır. Çünki həmin zaman başqa insanların hüququ da nəzərə alınmalıdır. Dövlət təhlükəsizliyi, sabitlik məsələləri, digər məsələlər nəzərə alınmalıdır. Bu, yəni bu məhdudiyyətlər başqa qanunlarda var. Amma bizdə nədənsə məhdudiyyətlər daha çox qabarıq özünü göstərir. Ona görə mən belə göstərdim ki, ola bizim ki, qanunların icrasını biz bacarmırıq. Ona görə də mən bu fikri söyləyərkən onu çatdırmaq istəyirdim ki, ola bilsin bizdə qanunlar çox gözəldir. Və bütün standartlara cavab verir, qanunun gözəlliyi də odur ki, bütün nüansları nəzərə alır və boşluq yeri qoymur. Amma bizim qanunları icra praktikamız çatmırmı? Bəzi yerdə zəifliyimi göstəririk, bəzi yerdə iradəsizliyimi göstəririk, bəzi yerdə həddən artıqmı qanunun o sərt tələblərini belə mexaniki şəkildə həyata keçiririk? Və söhbət bundan gedir.
Bəlkə buna nəzarətin, dövlət nəzarətinin zəif olması və korrupsiyanın böyük olması təsir göstərir ki, qanunlar var. Pis qanunlarda deyil, amma icra olunmur.
Bunun korrupsiya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Korrupsiya tamam başqa məsələdir. Bu, daha çox iqtisadi sferada baş verən hadisələrdir. Bu, daha çox qanunlara əməl etmə vərdişlərinin zəifliyindədir. Ola bilsin, mən orada eyni ikinci fikir də söylədim. Ola bilsin ki, bizim müxalifət də qərb müxalifəti deyil. Həddən artıq maksimalist tələblər irəli sürür və bilərəkdən belə tələblər irəli sürür ki, bunu mövcud icra hakimiyyəti buna icazə verməyəcək və bununla da onlar özlərinin bəyan elədiyi kimi qarşılarına qoyduğu məqsədlərə çatacaqlar. Nədir bu məqsəd? Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcəklər.
Əlbəttə, qayıdaq bu Azərbaycan variantı axtarışına. Bu, ümumiyyətlə, tezis ki, Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var. Təxminən 2005-ci il seçkilərinin əvvəlindən yaranmış bir tezisdir və o zaman ortaya çıxdı ki, cəmiyyətdə rəngli inqilabın baş verməsi haqqında çoxlu söhbət gedirdi və s. Bu, doğrudan mı belə bir təhlükə hakimiyyəti hiss eləyirdi və Azərbaycanda belə bir senari var idi ümumiyyətlə?
Bu senarini daha çox müxalifət mətbuatı və müxalifət siyasətçiləri belə nümayişkaranə şəkildə bəyan eləyirdilər və belə deyək, onu təbliğ eləyirdilər. Ki, qonşu ölkələrdə bu proses başlayıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli, bütün beynəlxalq aləmdə yürütdüyü qlobal siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, post-sovet ölkələrinin hamısında yenidən ikinci bir hakimiyyət dəyişikliyi eləsin və yenidən, onların ifadəsi ilə söyləsək, demokratik qüvvələri hakimiyyətə gətirsin. Azərbaycan da bundan istisna deyil. Yəni, bunu daha çox müxalifət qüvvələri, müxalifət partiyaları və bəzən qərb texnologları, politologlarına da istinad eləyərək müstirvat eləyirdilər cəmiyyətdə ki, mütləq Azərbaycanda çəhrayı inqilab baş verməlidir. Nədir bu çəhrayı inqilab? Deməli, mövcud hakimiyyət zorla və yaxud da seçki yolu ilə devrilməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır, biz gəlməliyik. Ona görə də biz bunlara reaksiya olaraq bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Mümkün deyil deyəndə biz onu nəzərə almırdıq ki, belə qüvvələr yoxdur, belə istəkdə olanlar yoxdur, belələri var idi, biz onu görürdük, daxildə də var idi, xarici aləmlər də, məsələn, müəyyən qüvvələr vardı ki, Polşada o zaman bu işlərdə iştirak eləmişdilər, bizə də gəlib bu işləri eləmək istəyirdilər, Ukraynadan müəyyən qüvvələr gəlmək istəyirdi bura, başqa-başqa dövlətlərdən, yəni belə ictimai birliklər, dəfələrlə müxalifət partiyaları rəhbərləri dəvət olunmuşdu, Varşaviya onlarla treninglər keçmişdilər, bu faktlar bizim əlimizdə var idi, Ukrayna dəvət olunub orada treninglər keçmişdilər. Onlar hamısı toplanmış ki, bu seçki dövrü Azərbaycana gəlsin, burada bəzi təşkilatı və təbliğatı işləri həyətə keçsinlər. Yəni, belə həm bunların bəyan eləməyi açıq, həm də xaricdən onların bəzi şartlar görünürdü. Biz nəyə görə bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda mümkün deyil? Doğrudan da Azərbaycanda mümkün deyil. Əvvəla Azərbaycan o prosesləri ki, bunlar indi planlaşdırırdı, Ukraynada həyətə keçdi, Gürcüstanda həyətə keçdi, 91-93-cü illərdə keçirmişdi. Bilirsiniz ki, Ukraynada mövcud hakimiyyət Sovet hökuməti dövründən qalma hakimiyyəti idi. Hakimiyyət varisliyi məsələsi var idi, dəyişirdi. Ukrayna prezidentinin iki varisi var idi. Bu iki anamın arasındakı münasibətlər, onların sosial bazası təxminən eyni səviyyədə idi. 50-50-yə. Bu seçkilər də göstərdi. 3-5% kiminsə qələbəsi planlaşdırılırdı, proqnozlaşdırılırdı və belə də oldu. Ona görə də bu 3-5% uğrunda mübarizə gedirdi və bu 3-5%-i da narıncı rəngə boyuyub bu və ya digər düşərgəyə çəkmək asan idi. Bu situasiya təxminən Gürcüstanda da belə idi. Gürcüstanda Şevardnadze hakimiyyəti artıq keçinlaşırdı, bir il qalmışdı və Şevardnadze növbəti hakimiyyət seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan etmişdi və artıq yeni varislər gəlməli idi. Şevardnadze də Sovet hökuməti dövründən qalma rəhbər idi. Ona görə də kimin gələcəyi də yenə maraqlı xarici dövlətlər və maraqlı daxili qüvvələr arasında mübarizə hədəfinə çevrilmişdi. Burada da, məsələn, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan 2-3 liderdən arasında liderin münasibəti və onlar arasındakı təxminən səviyyə eyni idi. Onlar arasındakı səs bölgüsü də təxminən eyni idi. Ona görə də burada da mümkün idi ki, 3-5% fəal kontingenti cəmləşdirib onları hansı istiqamətə yönəltməklə istənilən adamı orada o liderlərdən, orada hakimiyyət onun mübarizə aparan liderlərdən birini hakimiyyətə oturtmaq mümkün olsun. Azərbaycan tamam fərqli situasiya idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda İlham Əliyev prezident seçkiləri dövrü çox kifayət qədər belə səs fərqi ilə qalib gəlmişdi. Ona görə də Azərbaycanda belə prezident seçkiləri dövründə nəyəsə nail olmayıb, parlament seçkiləri dövrü hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq qeyri-mümkün idi. Biz bu cəhətdən izah edirik ki, Azərbaycan öz yolu. Digər tərəfdən iqtisadi vəziyyət fərqli idi. Komanda daxili vəziyyət fərqli idi. Azərbaycanda mobil bir komanda var idi, bir də komandaya qarşı mübarizə aparan müxalifət var idi. Əsas fərq buradan irəli gəldi.
Əlbəttə, ya zəlzələdən, ya bərələdən hər halda həmin dövrdə bu tezis ortaya atıldı, ortaya qoyuldu. Bu, Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var və o təkrar eləməyəcək qonşu ölkələrin keçdiyi yolu. Və mən beynimdə həmişə bir şey fırlanır. Deyirlər ki, ən böyük yalan iki halda danışılır. Bir ovdan gələndə, bir də seçkilərə gedəndə. Məhz həmin dövrə düşdüyü üçün mən bilmək istəyirəm, bu bir seçki texnologiyasından doğulmuş tezis idi, yoxsa bunun çox real çərçivələri var. Yəni, sual, nədir o Azərbaycan variantı? hansı yollarla, hansı islahatlarla biz ona gedəcəyik, nə zaman planlaşdırılır ki, biz buna çatacağıq və məqsəd, hədəf nədir?
Vətəndaşların hamısının intellekti eyni deyil. Ona görə də insanlar bəzən ortada bir adamın söylədiyi fikrə inanırlar və öz davranışlarını da gələcək düşüncələrində, hərəkətlərində ona müvafiq qururlar. Məsələn, belə təəssürat var idi ki, qərbdən gələcəklər bu İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, deyək ki, gətirib hansısa müxalifət sədrini oturdacaqlar. Və yaxud da başqa cür, deyirlər ki, burdakı edən proseslər boş şeydi, əsas xaricdir, Amerika kimi dəstəklədi, o da prezident olacaq. Belə də suallardır. Digər bir qüvvə deyirdi ki, yox, Ruslar kimi istəsə, onun hakimiyyəti odur. Bizə insanlar belə çaşdırırdılar. Bu çaşdırma da ona gətirib çıxarırdı ki, millətin aşağı təbəqəsi bu prosesləri ağılla, mülahizə ilə, intellektlə müzakirə etmək imkanı olmayan insanlar çaşbaş qalırdılar. Kimə səs verək, necə səs verək? Ona görə də biz əslində Azərbaycan öz yolu var bəyan eləməklə onu bildirirdik insanlara. Azərbaycanda hakimiyyətin taleyini nə Amerika gəlib müəyyən eləməyəcək, nə Rusiya müəyyən eləməyəcək, nə də hansısa xarici qüvvə. Azərbaycanda sessizlərin öz iradəsini ifadə etməsi üçün bütün şərait yaradılacaq. Şərait nədir? Azərbaycan kənardan müdaxilə imkan verilməyəcək, çünki kifayət qədər güclü bizim daxili idarə etmə strukturlarımız, orqanlarımız vəziyyətə nəzarət edir. Yəni biz nümayiş iradə qoyduq ortaya ki, əhalinin dəstək vermədiyi heç nə də həyata keçməyəcək. Digər tərəfdən seçkilərdən qabaq neçə dənə sorğu keçirilmişdi. Bizim tərəfimizdən xarici təşkilatlar tərəfindən. Bilirdi ki, əhalinin 70%-i bu iqtidarı dəstəkləyir və istənilən halda müxalifətə dəstək vermək fikrində deyil. Deməli, çoxluğun iradəsi bizim tərəfimizdədirsə, o zaman istənilən formaya müxalifətin geyinməsinə asılı olmayaraq, istənilən xarici beynəlxalq təşkilatda trening keçməsindən asılı olmayaraq, onun qalib gəlməz imkanı sıfırdır. Zorlasa Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək tendensiyasına biz son qoymuşuq və buna da imkan verir.
Bunlar arxada qaldı. İndi qabağa baxsaq, hansı islahatlar nəzərdə tutulur Azərbaycan inkişafını təmin eləmək üçün məqsəd, hədəf və zaman məhfumları varmı?
Bəli, var, zaman məhfumları da var, hədəflər də var. Bundan sonraki məqsəd, əsas məqsəd Azərbaycan xalqına firavan bir həyat bəxş etməkdən ibarətdir. Onun işğal olmuş torpaqların geri qaytarmaqdan ibarətdir. Azərbaycanda qayda qanunun hökm sürdüyü, insanların sərbəst düşünüb sərbəst hərəkət etdiyi bir cəmiyyətin quruculuğudur. Və bu prosesdə də, bu istiqamətdə də biz ciddi addımlar atırıq. Azərbaycan prezidentinin seçki dövrü bəyan elədiyi, vəd verdiyi şüarlar, səsləndirdiyi tezislər, insanlarla söhbətdə ortaya qoyduğu məsələlər bugün proqramlara, konkret fəaliyyət proqramlarına çevrilib sahələr üzrə həyata keçirilir. Və düşünürük 2008-ci ilə biz boş əlindən getməyəcəyik. Azərbaycan üçün 2003-cü ildən keçən 5 il müddətində Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün kifayət qədər inkişafın göstəriciləri olan danılarına gedəcək.
Siz Azərbaycan variantı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Arif Əliyev. Həm söhbətimiz Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsanovdur. Mən sizə bir şey deyim, o firavanlıqdan siz danışdınız mənim. Bir üç gün olar maşınım xarabdır və avtobusla, metro ilə, taksi ilə gedib gəlirəm. Nələr eşitmədim mən bu üç gündə? Bu saat məsələn hərbi çağırış vaxtıdır da. Elə eşidirsən ki, biri deyir ki, uşağı Bakıya düzəltmək üçün filan qədər aldılar, Bakıya düzəltdilər. O birisi deyir ki, nə biləyim, tibbi komissiya təsdiq eləmək üçün pul istədi, dava saldım, xeyir olmadı və s. Baxırsan, əhalinin böyük əksəriyyəti şikayət edir. Bax, körpü salonlarından narazıdırlar ki, hərəkət iflic eləyib. Merdən narazıdırlar ki, o uşaq oyuncağını söküb yığan kimi asfaltı qazıyır, təzdən eyni asfaltı, təzdən asfalt deyir. Hər dəfə də deyirlər, bax bu ifadə çox tez-tez səslənir ki, özlərinin, yəni sizlərin, nəvicinə, xaricdə müalicə olunurlar, uşaqlar Amerikada, Avropada təhsil alır. Yaxşı, bu Azərbaycan variantı firavanlığa aparırsa, bu ancaq yuxarılar mı üçündür? Əgər belə deyilsə, niyə aşağılarda bu belə zəif hiss olunur?
İş olan yerdə problem də olar. Bir müddət əhali şikayət eləyirdi ki, Bakı şəhərində artıq nəqliyyat əlindən hərəkət eləmək olmur, dövlət bu tıxacların qarşısını almaq üçün heç bir iş görmür, bu nə zaman olacaqdır, bu neft pullarından istifadə eləyib şəhərin infrastrukturları, yolları, nə bilim planları niyə inkişaf etdirmək? İnkişaf etdiriləndə görürsünüz, belə ağzı göysəklər də tapılır ki, bundan da narazılıq nümayiş etdirir. İstənilən halda 2 il müddətində, qısa müddətdə Bakı şəhərində əlbəttə 9 körpü və digər yol qovşağı keçidlərin tikilməsi bu çox nəhəng möhtəşəm bir haldır. Bunlar insanlar sevir. sevinməlidir ki, bu müvəqqəti çətinlikdir. 2 il bu çətinliyə dözək, amma 2 ildən sonra biz artıq buradan deyək ki, Novxaniyə getmək üçün və yaxud buradan aeroporta getmək üçün saatlarla probkalara, o tıxaclara düşüb qalmayacaq. O biri tərəfdən dəfələrlə şikayətlər olur ki, kanalizasiyamız işləmir. Yaxşı kanalizasiya işləmir ki, Hazbala Abutalıovunu hava ilə çəkib aparmayacaq ki. Bakıda bilirsiniz ki, kanalizasiyalar zaddar hamısı 50 il, 30 il bundan qabaq çəkilmiş kanalizasiyalardır. Yeni binalar tikilir, yeni massivlər salınır, inkişaf etdirilir, asfalt qoyulur. Sabah ehtiyac olur ki, bu sahənin inkişaf eləmir, kanalizasiyasında problem yaranıb, qazılır, o yenidən qurulur. Bilirsiniz, şəhər həyatı, şəhər təsərrüfatı məhz belə dinamik tikinti, quraşdırma, infrastruktur şeylər keçirəndə insanlara bəli, müəyyən problem yaradır. Amma insanlar da anlamalıdır ki, bu müvəqqəti şeydir. O ki, qaldı Azərbaycanda səhiyyənin, təhsilin, sosial sahənin vəziyyəti, biz hakimiyyət olaraq buradakı problemləri görürük, onlardan qaldırması yollarını da bilirik. Ona görə də biz bəyan edirik ki, bəli, dövlətin birinci adamı da, ikinci, üçüncü adamı da iclaslarda bəyan edir ki, o sahədə problem var, aradan qaldırmaq lazımdır. Və əgər əhali hesab edir ki, bizim övladlarımız xaricdə təhsil alır, biz xəstələnəndə gedib xaricdə müalicə olunuruq, bunlar hamısı da şayədir və inanın ki, 90% vəziyyətdə böhtandır. Amma inanın ki, bu problemləri biz görürük və bu problemlərin aradan qaldırılması ilə məşğuluq. Əgər biz bugün körpü tikməsəydik, bizi daha çox tənqid eləməli idilər. Bugün o yolda qazıb kanalizasiyanı oradan düzəltməsəydik, bizi tənqid eləməli idilər. Biz ona görə bunlar eləyirik ki, bu aradan qalsın. Real vəziyyəti görəndən sonra insanlarımız herhalde anlayır, başa düşür ki, biz onlar üçün işləyirik.
Söhbət yəqin həm də inam etibar problemlərindən gedir. Sualın ilk sualda da elə o dolayısıyla da olsa o sual durur. Onda mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bugünkü hakimiyyətin sizin məhz o Azərbaycanın inkişafına nail olmaq yolunda ən böyük problemi nədə görürsünüz?
İnsanların mentalitetini dəyişməkdə. Ən çətin məsələ budur. Bəzən görürsünüz, deyirlər ki, filan məktəbdə direktor düzgün işləmir. O direktoru çıxarıb başqa bir direktor qoysan, baxırsan ki, həmin şeydir. Yəni, müəyyən qədər burada tək qanun qəbul eləmək, kadr dəyişmək, insanları islah eləmək deyil, insanları mövcud şəraitdə, belə deyək ki, demokratik dövlət şəraitində işləməyə və öz maddi mənəvi ehtiyaclarını ödəməyə öyrətməkdən ibarətdir. İnsanlarda biraz təfəkkür, dövlətçilik təfəkkürü güclənməlidir. İnsanlarda ictimai təfəkkür güclənməlidir. Bilirsiniz, hər şeyi qanunla yazmaq olmaz. Cəmiyyətdə bir ictimai davranış norması formalaşır ki, bu da hər bir insanın intellektinə uyğun olaraq cəmiyyətdə ümumi hərəkəti tənzimləyir. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətdə nə olunursa, yolu da deyək ki, yol qırağında vurulan işarələri də digərdə bu bütün millətə xidmət eləyir. Bu dövlətin deyil, millətindir. Elə bir şey qəbul olmuş bir norma var ki, gedib JEK-dən arayış alanda ora pul verməlisən. İnanırsan, hərdən mən özüm girirəm JEK-a arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm da yəqin ki. İnsanların təfəkküründə belə bir şey qalıb ki, kimdən nə alırsansa ona pul verməlisən, kimə də nə verirsənsə onun deməli belə deyək ki, haqqını almalısın.
Ümumiyyətlə rüşvətin 90% qanuni işlərə görə verilir.
Tamamilə doğrudur. Bu insanların mentalitetindən bu yığışmalıdır ki, məktəbdə müəllimə dövlət maaş verir və bu uşağa dərs deməlidir. Əlavə onun cibinə pul qoymaq lazımdır ki, sənin uşağından məxsus məşğul olsun. Və belə vərdişləri biz yaratsaq cəmiyyətimizdə, inanın ki, müxalifətimiz də yaxşı müxalifət olar, iqtidarımız da yaxşı iqtidar olar, cəmiyyətimiz də yaxşı idarə olunur.
Elə bu söhbəti davam eləyək, yəni insanlardan, kadrlardan söhbət gedir. Cəmiyyətin, onun əksadakisi kimi mətbuatın da bir bölümündə, bir qismində belə bir fikir çox təkrarlanır ki, Azərbaycanda nəinki gələcək, hətta bugünü barədə də hakimiyyətdə aydın təsəvvürü olan ümumi qüvvə yoxdur. Tez-tez prezidentin daxili işlərə kifayət qədər diqqət yetirməməsi haqqında, ətrafdakıların güc mərkəzinə çevrilmək üçün bir-bir arasında savaş aparması haqqında xəbərlər yayılır. Hətta bəzi məmurların bunu təsdiq eləyən çıxışları da səslənir.
Mən düşünürəm ki, bunların çoxu məqsədə uyğunlu şəkildə yayılmış, belə deyək də, hakimiyyətin nüfuzdan salmaq istəyən insanların mülahizələridir. Əvvəla, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bizim çox aydın təsəvvürümüz var və bu təsəvvür də 95-ci ildə bizim qəbul elədiyimiz konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət qurmaq istəyir. Bu dövlətdə yaşayan vətəndaşların hamısının hüquqları da, vətəndaşlıq məsuliyyəti də öz əksini tapıbdır. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətinə ölkənin prezidenti rəhbərlik edir və prezidentin bu qısa müddətdə, yəni bu 3 ildə həyata keçirdiyi siyasət, daxili xarici siyasət onu göstərir ki, prezident ölkənin sabahı haqqında kifayət qədər biliyə, nəinki biliyə, eyni zamanda mülahizələrə və proqramlara marşda və proqramda həyata keçirilir. Azərbaycan kifayət qədər yaxşı idarə olunur. Azərbaycanda anarxiya yoxdur, Azərbaycanda məmur özbaşınalığı yoxdur, Azərbaycanda o həddə qayda, qanunsuzluq filanlıq yoxdur. Bəli, bizim də problemlərimiz var, korrupsiya da bizdə var, qanun pozuntuları da var, amma bu harda yoxdur ki? Götürün, baxın, deyək ki, ölkə imizini göstərən beynəlxalq təşkilatdan keçirdiyi sorğuları. Bəli, biz hələ istədiyimiz yerə qalxmamışıq, yuxarı səviyyə çatmamışıq, amma Azərbaycanın perspektivi ilə bağlı bütün o təşkilatlarda kifayət qədər optimist fikir var ki, Azərbaycan öz perspektivlərini görür və ona doğru dinamik hərəkət eləyir və bu da çox uzaqda deyil.
Düzgün başa düşürəmsə, hakimiyyətin daxilindəki qüvvələr arasında qadağan olunmuş qaydalarla mübarizə faktının olmamasını deyirsiniz. Başa düşürsünüz də mən nəyi deyirəm? Burada hacı məsələsi də hallanır bu məsələlərdə, burada o nazirlərin həbsi məsələləri də hallanır.
Bunu istisna etmək olmaz və bunun qarşısını 100% almaq da mümkündür. Adi bir dənə futbol komandasında 11 nəfər meydana çıxıb 90 dəqiqə ərzində qarşıdakı komandaya mübarizə aparmaq istəyən 11 nəfərin içərisində də bəzən hamı bir-birini doğru anlamır, lazım olan qədər qayğını, diqqəti göstərmir və onun yerini düzgün qiymətləndirmir. Bu, insan psixikasında belə bir özünə məxsus eqoizm var. Nazirdə də bu ola bilər, dövlət məmurunda da ola bilər, əlbəttə, ola bilsin, başqa hansısa mənim deyək ki, vəzifə rangımda duran başqa bir şöbə müdürü mənə qısqanclıq eləyə bilər və mənim müvəffəqiyyətimə sevinməyə bilər. Amma bu o demək deyil ki, biz bir-birimizə mübarizə aparırıq. Bu sadəcə olaraq insanların daxilindən gələn bir özünə məxsus eqoizmdir ki, bu məmurda da özünü göstərir, adi vətəndaşlar dediyim kimi bir dənə adi futbol komandası. Belə şeylər ola bilər, amma bu əsas məsələ odur ki, dövlət daxilində tendensiya olmasın, kütləvi hal almasın. Yəni, dövlətin 30 dənə naziri varsa, bunun 30-u da bir-birinə müharibə aparmasın, bir-birinə qarşı mübarizə aparmasın. Ola bilər, hansısa bir nazirin başqa bir nazirdən xoşu gəlməyə bilər, onun müvəffəqiyyətinə sevinməyə bilər, onunla bağlı hansısa mətbuata kompromat da buraxa bilər. Olar belə bir şeylər, əgər ailədə olmur mu belə? Ailən, görsən, övladın biri gəlir, o birisi haqqında doğru, düzgün olmayan informasiyanı valideynlərə çatdırıb, onu valideynlərin gözündən salmaq istəyir. Belə hallar ola bilər. Bu mövcuddur. Bunun qarşısını almaq da mümkündür. Çünki insanların, yenə deyirəm, intellekti də fərqlidir, dünya görüşü də fərqlidir, psixikası da o özünə, eqoizminə münasibəti də fərqlidir. Belə şeylər ola bilər. Bunu amma əsas məsələ budur ki, aparıcı tendensiya çevrilməyə qoymayaq.
Çox yaxşı bir vacib məqamlarından da biri də hakimiyyətin digər cəmiyyətin digər sektorlarına münasibətindən asıldı. Mən hakimiyyət müxalifət münasibətləri nəzərdə duram. Hələ eramızdan əvvəl bir Roma tarixçisi Tit Livi yazırdı ki, partiyalar arasında mübarizə həmişə xalq üçün müharibədən, aclıqdan, epidemiyadan, Allahın istənilən başqa qəzəblərindən daha ağır bəla olub və olacaq. İndi ola bilsin ki, zaman nələrisə dəyişib, amma hər halda partiyalar arasındakı mübarizənin bütövlükdə dövlət üçün və bütövlükdə cəmiyyət üçün potensial təhlükə mənbələrindən biri olaraq qaldığı danılmazdı. Biz əgər gələcək Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycan variantının yeni variantdan danışırıqsa, inkişafdan danışırıqsa, bu münasibətlər necə olacaq, necə olmalıdır və siz onları təmin edə biləcəksinizmi ki, Azərbaycanda hakimiyyət, müxalifət münasibətləri daim inkişaf üçün impulsdan çox daha çox təhlükə mənbəyi kimi olub. Bunlar həmişə düşmən tərəflər olublar. Bax, bu sahədə bir dəyişiklik biz gözləyə bilərikmi və gözləyəcəksə nə cür onu siz planlaşdırırsınız?
Mən o deyimə bir başqa bir məşhur deyimə əlavə eləmək istəyirəm. Məşhur ingilis ictimai dövlət xadimlərindən biri bəyan eləmişdi ki, demokratiya dövlət idarəçiliyinin ən pis formasıdır. Təəssüf ki, ingilis xalqı bunu seçdi. İndi bilirsiniz, demokratik cəmiyyətdə partiyalar arası mübarizə bu qaçılmaz, qarşısı alınmaz bir prosesdir. Hər bir partiya müəyyən təbəqəni öz ətrafında cəmləşdirərək, onların maraqlarının ifadəçisi rolundan çıxış eləyərək bir ictimai instituta çevrilir. Və bu ictimai institutun qarşısında duran əsas vəzifə mövcud hakimiyyəti ələ almaq və öz proqramlarını, öz tərəfdarlarının maddi mənəvi ehtiyaclarını həyata keçirmək, ödəməkdən ibarətdir. Azərbaycanda da belədir. Və ona görə də partiyalar arası münasibətlər həmişə rəqiblik əsasında qurulur və qurulmalıdır və qurulacaqdır. Bu belə də olmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Nə ola bilər? Koalisiya bir qrup partiya birləşir, bir koalisiya yaradır ki, tək başına biz bu hakimiyyəti götürməyə qabil deyilik. Götürsək belə idarə eləməyə qabil deyilik. Birləşək, götürək, idarə eləyək. Əhalinin ehtiyaclarını ödəyək, ödəyəməsək başqa bir partiya gəlir. Amma təəssüf olsun ki, keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə xüsusilə Azərbaycan da o prosesi yaşayır. Yəni o bir İctimai siyasi düşüncə tərzindən yeni bir ictimai siyasi düşüncə tərzində mən bunu farmasiya adlandırmıram. Farmasiya da demək olar. Bir iqtisadi münasibətlər sistemindən yeni bir iqtisadi münasibətlər sisteminə, bir sosial münasibətlər sistemindən yeni bir sosial münasibətlər və bütün sahələrdə. Keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə həmişə belə olur. Nədənsə görünür burada daha çox yarış əhval ruhiyyəsi deyil, mübarizə əhval ruhiyyəsi. Və mübarizəni biz bəzən müharibə kimi başa düşürük. Düşmənçilik kimi başa düşürük. Məsələn, mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki partiya daim hakimiyyət onda mübarizə aparır. Seçkidən sonra uduzan gəlir udanın əlini sıxır, təbrik eləyir, deyir ki, mən sənə oponentin olaraq qalacağam, amma sağ ol, sən qalib gəldin, ölkənin 5 il taleyi səndən asılıdır. Və onlar arasında normal əfəndi münasibətləri olur. 5 il müddətində onlar müharibə eləmir. 5 il davamlı o oponent hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparmır. Rəqiblik eləyir, oponentlik eləyir. Amma hər gün çıxım küçüyə ki, bu hakimiyyət istifa versin, mən gəlim bunun yerinə, belə şey davam eləmir. Bizdə ola bilsin, görünür, bu da keçid dövrünün xarakteristikasıdır. Əlbəttə, istənilən yaxşı cəmiyyət dialoq ehtiyacına malikdir. Hər bir cəmiyyətdə ən qabiliyyətli insanlar, ən qabaqcıl fikirlər, cəmiyyətin süzgəcinə süzülüb, belə deyək ki, reallaşması vacib olan proqramlar bir komandada ola bilməz. O komandanın hakimiyyətə gəlmiş, qalib gəlmiş komandanın vəzifəsi ondan ibarətdir ki, təkcə özünün dünya görüşünü, özünün istədiklərini, özünün bildiklərini, ona səs verənlərin tələblərini həyata keçirməsin. Bütün cəmiyyətin ən yaxşı tələblərini müəyyənləşdirsin, ümumiləşdirsin, həyata keçirsin. Onun o mənada biz müxalifətlə dialoqa ehtiyacımız var. İstəyirik ki, müxalifətdəki yaxşı fikirləri götürək, həyata keçirək də. Onların da ehtiyacı ödənsin, o fikirlər həyata keçdiyinə görə, o proqramlar reallaşdığına görə. Biz də sabah xalq səhərsində deyək ki, bunlar dediyini də biz elədik. İndi alınmadı da. Və yaxud da alındı, belədir. Bu mənada görünür, bunun da zamana ehtiyacı var. Məyyən zamandan sonra bu münasibətlər də əfəndiləşəcəkdir. Partiyalar arası münasibətlər də normal olacaq. Partiyalarla dövlət arasındakı münasibətlər normal olacaq. Uduzanı da biz lazımınca dəyərləndirəcəyik. Udanı da onlar lazımınca dəyərləndiriləcəkdir. Cəmiyyət həyatından heç kim belə deyək, təzir dolunmayacaqdır. Uduzan da cəmiyyətdə öz yerini biləcəkdir. Öz yerində ona layiqli hörmətini alacaqdır. Udan da öz yerini biləcəkdir ona. Buna görə zaman lazımdır. Hər halda mən Avropa dünya ölkələrində belə şeylər görmürəm artıq. O inkişaf eləmiş 30-40 illik belə demokratik idarəsizlik təcrübəsi olan ölkələrdə bu şeylər yoxdur. Bu 5-10 illik demokratik təcrübəsi olan dövlətlərdədir və bunun da görünür müəyyən zaman ehtiyacı var.
Bunun üçün daha böyük resurslara malik olan bir tərəf kimi hansısa addımlar atmağa hazırsınızmı?
Biz dəfələrlə bəyan eləmişik ki, müxalifət də yeniləşməlidir. Bizdən onlar tələb eləyir ki, yeniləşin, söz azadlığını qəbul eləyin, cəmiyyətdə tənqidə dözümlü olun, demokratik idarəçilik prinsipləri mənimsəyin və həyata keçirin və başqa da onların hakimiyyətə bilirsiniz tələbləri var. Həmişə onu serial səsləndirirlər. Biz də onlardan tələb eləyirik ki, onlar da yeniləşsin. Onlar da dövrün, zamanın inkişafına uyğunlaşsınlar. Onlar da partiyaları daxilində bir demokratik idarəçilik formalaşdırsınlar. Onlar da şəxsiyyətə pərəstişdən partiyalar daxilində uzaqlaşsınlar. Partiyaları normal bir ictimai institutda çevirsinlər, proqramları işləsinlər, hazırlasınlar. Biz də onlardan tələblərimiz var. Onların da bizdən tələbləri var. Mən düşünürəm ki, qarşılıqlı şəkildə biz bu dövrün zamanın çağırışlarına cavab verib, reaksiya verib və özümüzü uyğunlaşdırmalıyıq.
Təşəkkür edirəm, müəllim. Hamımızı arzu edirəm ki, biz o işıqlı Azərbaycanı görək.
İnşallah.
Hörmətli dinləyici, mən sizin tapşırdığınız sualı Əli Həsənova çatdırdım. Öz suallarımı da verdim. Cavabları eşitdiniz. Nəticələri özünüz çıxardın. Amma bəlkə də hələ tələsməyəsiniz. Yaxın verilişlərimizin birində daimi dinləyicilərimizin proqram haqqında, indiyə də səslənmiş fikir və ideyalar barədə mülahizələrini söyləmək imkanı olacaq. Hələlik isə Azərbaycan variantı axtarışlarını davam etdiririk. Verilişi mən Arif Əliyev, prodüserimiz Qabil Abbasoğlu, səs rejissorumuz Ruslan Abdullayev hazırlamışdı. Qonağımız isə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov idi. Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS Çiyim Radiosunda da dinləyin. 102.8
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.